Ɲɛbila b'a la a nɛgɛ fila ɲɔgɔn ye la nɛnɛbɔ yanfan jamakulu n'o ye Conseil de l'Arctique lajɛrɛ bɛrɛ la tun ye a fɔlɔ ye kabini Amérique jamanatigi kura sugandeli la. Ni a labato kɛra ɲangili bere o ni jalaki gɛlɛma ye Amérique ni Rusila jamanaw cɛla min kɔlɔlɔ kɛra a jamana fila jɛ bindala kabini u ka funufunu kɛlɛw laban na n'o ye guerre froide. Sergei Lavrov, Rusila ministiri kɔrɔbɔlen belebele ye a kumaɲɔgɔnyaw tanu komi boloma gɛn nafamaw ye. A setigi jamana fila faranfasiyali la ni a bolotigɛla jate san damadɔ tɛmɛnen mangoya wagati dansigi a ka laseli la. Amerik jamana fan la fana ye kɔrɔfɔ ɲɛnamaw lafarinyali bonya ni ladiriya kadiri kɔnɔ lase. Cɛmatigɛ ma sɔrɔ a sufɛsiri ka fɔ la nga anw ye kɛnɛ labɛn sebagaya la Amerik jamana fanga ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la kunnafoni jɛnsɛlaw ma. Jɔdala a kunnafoni tun ye ka a jamanatigi fila Biden Putin ka lajɛrɛ sabati donna nataw la minnu bena boloda farajɛ jamana dɔ la lala juin kalo la. O nasira kelen fɛ farajɛ jamanaw fan na u ka nafasɔrɔ siraw ani finitigi jɛkulu G7 ani OTAN ɲɛmɔgɔw ka kumalasigiw bi jɛkulu kelenya jira Rusila kama. Laseli wɛrɛ fosi ma kɛ kunu su Reykjavik a lahalalaw kan ni a jɛkulu minisiriw jɔkan la be a koɲaw to fangabɔnda fila n'o ye Maison Blanche ani Kremlin ma ɲɔgɔn ye lasabati ani ka dɔgɔdɛli ni dagayɔrɔ lase Amérique fangalamɔgɔw k'a fɔ la. Welewele da la a ɲɛmɔgɔ fila be bolodi ɲɔgɔn ma ani kangarimada laɲini.